U hramu svetog arhangela Mihaila na Toploj u Herceg Novom na Veliki petak u petak 6. aprila služeno je večernje bogosluženje sa iznošenjem plaštanice, a zatim i bdenije u spomen Hristovog pogreba. U toku bogosluženja sveštenstvo i sabrani vjerni narod krenuli su u litiju sa plaštanicom oko hrama na Toploj. Ovom prilikom se vjernicima besjedom obratio protojerej Živan Vukojević, paroh Hercegnovski, pozivajući sabrani vjerni narod na trezvenost i vaskrsenje vjere. Mi se sada svrstavamo u one koji su za Hrista, za Carstvo Božje i život vječni, koji se otkriva u njemu, nezalaznoj svjetlosti, pobjeditelju smrti, grijeha i đavola, Hristu Bogu našem, rekao je između ostalog otac Živan u besjedi.
Iza bića u biće priveo, koji je postao čovjekom, došao u svet i nastanio se među nama, sin Boži i sin čovječi, potpuni, istinski, savršeni i sve dobri, čovjekoljubivi Bog i istinski čovjek, potpuni i pravi čovjek, novi Adam, Gospod sa nebesa, biva od bezakonika i prvaka takozvane elite onoga vremena razapinjan, kao što tada, tako i danas, pod znacima navoda elita, glavari i vođe, zemaljske i knezovi i ljudski, i danas, gle čuda, ponavljaju isto bezakonje, isti greh, osudiše onoga na kome ne nađoše krivice, i danas Pilat pere ruke, i danas je Kosovo grtno sudilište, gde se opredeljujemo, jesmo li za Carstvo Božije, za Hrista, raspe toga, ali kome i pevamo da vaskrsne Bog i da se razveju neprijatelji njegovi, tako i mi sada se svrstavamo one koji su za Hrista, za Carstvo Božije, za naše opredeljenje, za život vječni, koji se otkriva u njemu nezalaznoj svetlosti, pobeditelju smrti i greha i đavola, Hrista, Boga i čovjeka, i one koji ga razapinju i koji ga izdaju, da budemo uvek uz Hrista, pobeditelja, i da vaskrsne Bog u nama, i da naša vjera se oživi na ovaj veliki i strašni dan, kada Bog počinu i kada ga oplakujući mater njegova u ime svih matera oplakuje i kaže: o čedo moje, sladačajiše i slatko, proleće radosti moje, gde zađe lepota tvoja, jer on se spušta u grob da sobom sve ispuni i da potraži paloga dama i Evu, i da ih pozove, i da ih sa vaskrsne sobom, da ih oživi kao što i nas, koji smo ujedno i Adam i Eva, u svom biću, da nas oživi i da nas vaskrsne svojim svetlim vaskršenjem. Sutra, ako Bog da, bilo se zdravo, u 9 sati sveta arhijerejska liturgija, koju predvodi njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit naš crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa našim uvaženim protojerejom, namjesnikom, otcem Radomirom, svim sveštenstvom našeg namjesništva. Zajedno ćemo služiti liturgiju blagovijesti, a ovo je blagovijest gospodnja, da je Bog postao čovjekom, da je umro na krstu za nas, da bi nas oživio svetim svojim vaskrsenjem. Dakle, sutra je dvostruki praznik blagovijesti i velika subota, kada Gospod počinu od dijela svojih, da sobom ispuni sve i sva, da pokide okove smrti i da u treći dan vaskrsne. Dakle, sutra u 9 svet liturgija, po završetku liturgije saborno krštenje, dole na more silazimo ispod starog hotela Tople. Uveče u ponoć, prva vaskršnja jutarnja služba i vaskršnja liturgija u Ruskoj crkvi svetoga pravednoga nepobjedivoga admirala Fjodora Ušakova. Zatim sledi jutarnja služba, jutarnja iznošenja opada po crkve i ulaska u hram, služba mironosica na Toploj u 5 časova i u produžetku, znači oko sveta liturgija, da znate zbog pričešća. Također u 9 sati sveta liturgija na Toploj, isto u 9 sati redovna služba i ovdje u 9 sati sveta liturgija. Da budemo zabrani u Kristu, da nas Hristos, pobjeditelj, oslobodi svih naših slabosti i greha i da u nama Hristos vaskrsne i vera naša pravoslavna, kosovska i naše opredjeljenje za Carstvo Božije. Amin. Bože daj.
Plaštanica koja se iznosi na Veliki petak je platno sa izvezenim ili naslikanim Hristom neposredno posle skidanja sa krsta. Na njoj se nalazi predstava skidanja sa krsta i polaganja u grob, a tu je i predstava Bogorodice Josifa, Nikodima i evanđeliste Jovana. Plaštanica se iznosi u toku pojanja stihova, stihira na večernjem bogosluženju Velikog petka i polaže se uvijek zajedno sa evanđeljem na sredinu hrama na poseban sto.